Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Dit is goed dat ons ook op hierdie manier hier tydens die skoolvakansie by mekaar kan wees. Ons het steeds fisiese dienste 10 uur die oggend en 6 uur vanaand is daar 'n aanbiddingsgeleentheid saam met Stefan, so 0.5 tot 45 minute aanbiddings, praise and worship aand, waar ons julle uitnooi. En volgende naweek, die 10de Oktober, volgende Sondag, is daar geen fisiese dienste nie. Ons gee die systeem, en vir al die tegniese ouens gee ons bietjie 'n breek, vir Stefan en vir David. Daar is steeds wel 'n aanlyn diens volgende week, maar geen fisiese dienste nie. Versprei asseblief die woord ook daaroor. Dan na die vakansie begin ons met 'n klomp wonderlike inisiatiewe, waarin ons julle wil uitnooi. Dion het gaan kamp onlangs met die tieners daar in die Matroosberg en 15 tot 17 Oktober gaan kamp by die eerste naweek na die skool begin. Het gaan kamp by saam met die tweens. Ons wil julle graag soontoe uitnaai, versprei ook die woord daarvan. En dan die naweek daarna is die 22ste tot die 24ste Oktober gaan is daar weer 'n gemeentekamp daar in die Witsenberg Vallei net aan die kant Ceres op pad Cederberg toe. By Panorama en saam met 'n heerlike klomp ou kampers, nooi ons jou uit as jy nog nie daar was nie, om saam te kom kamp 22 tot 24 Oktober. En dan begin ons die eerste Sondag na die vakansie, dis die 17de Oktober, begin ons met Inspirare. Hierdie hele idee dat ons mekaar wil help om geloof en lewe met mekaar te integreer. So, dit gebeur sondag aande, na die praise and worship geleentheid van so 0.5 drink ons saam koffie, en 6:15 sondag aande begin ons dan met hierdie Inspirare werkswinkel geleenthede. Dis 'n geleentheid van saam deelneem, saam gesels, saam soek, en ons begin met 3 verskillende werkswinkels wat gelyktydig hardloop, die 17de, 24ste en 31ste Oktober. En Andrei begin met Sielvol, waarin hy siel as 'n raamwerk gee om geloof en lewe te integreer. Dion het 'n ouerskap kursus Launching Rockets, wat hy jou help, dat dit nie 'n groot ontploffing is nie, maar hierdie goeie wegsending, hierdie goeie stuur van jou kind op hulle pad. En dan het Stefan 'n worship werkswinkel wat hy aanbied. So vir 3 weke, hierdie 3 kursusse wat gelyktydig in verskillende lokale gebeur. Nooi asseblief die dorp, nooi jou vriende, kom self en registreer asseblief as jy kan op die webwerf. Ons is regtig opgewonde oor hierdie inisiatief. Dan het ons gemeente die 20ste November, so aan die einde van die jaar, het ons 'n bazaar. Dis bizar en bizarre tye waarin ons leef en dis bizar dat ons sulke min kuier geleenthede kan hou. So ons wil julle uitnooi na hierdie wonderlike ons gaan groot hierdie jaar met 'n oorvloed van samesyn en kuier en wonderlike inisiatiewe wat die span al reeds mee begin. Daar gaan 'n waterpark wees vir die kinders, daar gaan boels wees vir die groot mense en Nathaniel kom kuier en allerlei interessante stories oor die bazaar maak. So dit gaan 'n groot kuierdag wees. Indien jy wil deel wees van hierdie reëlingsspan, die bazaar komitee en dit wil ondersteun op een of ander manier om dit regtig 'n groot Stellenbosch bazaar te maak, nie net 'n Stellenbosch gemeente bazaar nie, wil ons jou vra om asseblief kontak te maak met Marissa of met Harold Spies, wat hierdie jaar vir ons help om die bazaar regtig groot te gaan. Ons dink die dorp het in hierdie bizarre tye 'n bazaar fees nodig. So nooi, maak solank hy datum vas, raak betrokke. Jy kan ook solank vir ons daai wit olifante en speelgoed en boeke bring, wat iemand anders dalk weer nou kan liefhê en gebruik. Julle kan dit asseblief solank vir ons kantoor toe bring, om hierdie wit olifanttafel ook lekker voorraad te gee. Goeie tyd vir spring clean. Dan kan jy solank ook die datum vasmaak, die 30ste Oktober is daar 'n vroue kuieroggend. Hulle gaan saam piknik hou by 'n inspirerende plek en oor 'n inspirerende tema saam met mekaar die oggend spandeer, die 30ste Oktober. Hoe lyk dit wanneer God regeer? Ons het soveel oor geskiedenis heen, soveel interessante, bizarre voorbeelde van regering, dat het vir ons moeilik is om 'n gesonde begrip partykeer te kry van regering. Dalk is God se regering, soos wat Andrei verlede week ook gesê, deur ons in hierdie wêreld, as die suurweeg, is dit dalk baie meer 'n lied as wat dit 'n geskree is. Is dalk baie meer 'n fluistering as wat dit 'n preek is. Is dalk baie meer 'n saamstap as 'n nader trek. Is dalk baie meer 'n uitgaan in die wêreld in as om die wêreld hier na ons toe te laat kom. Hoe lyk daai regering? Om ons te inspireer hiervoor en ons verbeelding vir hierdie regeringsmanier van God te stimuleer, bid ons 'n lied, 'n wonderlike inspirerende lied saam met Stefan. Voordat ons saam sing, gee ek jou kans om eers stil te word vir 'n oomblik en die Here te aanbid, ook met die gee van 'n dankoffer. En in hierdie tyd wil ons regtig ook dankie sê dat jy die beweging van God deur ons gemeente, dat jy dit ook finansieel ondersteun. Kom ons aanbid die Here.
Children singing glory, glory, hallelujah. God's children singing glory, glory, hallelujah, he reigns.
Here ons aanbid vandag as die koning, as die een wat oor ons lewens heers, wat binne in 'n wêreld vol heersers en in 'n deurmekaar wêreld vol heersers, dat U die konings, dat U die een is na wie ons heel eerste en heel laaste en die heeltyd kyk van hoe ons moet optree, hoe ons moet leef. Here, ons doen dit omdat ons glo dat U nie net die koning is nie, maar dat U die een is wat lewe gee. En dit in oorvloed. U is die een wat heelheid vir alles en almal wil gee. Here, daarom kom ons ook by mekaar vir 'n oomblik, daarom raak ons vir 'n oomblik stil, omdat ons na U wil kyk deur die lens van ons hele lewe. Want ons wil U volg, want ons glo dat U die lewe bring. Here, daarom lyk U heerskappy dalk baie meer soos 'n reënboog as 'n donderstorm. Daarom ruik U heerskappy dalk baie meer soos brood as soos 'n begrafplaas. Daarom, Here, is dit vir ons goed om by U te wees. U heerskappy klink soos 'n lied wat U volgelinge kliphard sing en wat die wêreld naderhand saam neerie, omdat hulle eenvoudig nie anders kan vanuit hulle verlange na die lewe van oorvloed nie. Here, daarom bid ons ook hier vandag vir Henny van Vieren en vir sy familie. Met sy afsterwe, Here, bid ons veral vir sy kinders, sy vrou, dat U ook in hierdie dae vir ons sal wys hoe ons hierdie pad saam met hulle kan stap. Ons bid ook vir Jolisma de Villiers, wie se ma oorlede is. Ons bid vir haar en haar familie, vir haar en haar susters spesifiek. Ons wil bid dat hulle ook U versorgende, vertroostende heerskappy in hierdie tyd kan ervaar. Ons dankie dat U by ons is, ook vandag, al is ons nie by mekaar nie, is U by elkeen van ons. Wil U self aan ons openbaar, in U manier, in U weg, en U heerskappy, so dat ons dit sal herken in ons alledaagse. Ons bid dit in Jesus se naam. Die een wat ons kan wys hoe lyk U regering. Amen. Wanneer ons vandag sê, verbeel jou 'n alternatief, dan wonder ek dadelik wat kom in jou gedagtes en verlange na vore. Wat wens jy kan anders wees? 'n Alternatief op die status quo. Waar in jou lewe verlang jy na 'n alternatief? Dalk droom jy oor 'n sistemiese alternatief, 'n alternatief op ons politieke realiteit in hierdie tyd waar partye ons probeer met al hulle beloftes en voornemens probeer oortuig om saam met hulle die pad te stap. Dalk droom jy oor 'n alternatief op ons ekonomiese realiteit en sisteem. Dalk 'n alternatief op die gaping tussen mense. Dalk dink jy aan alternatiewe maniere van werk, iets wat ook die laaste tyd baie in ons gedagtes is. Dalk droom jy oor alternatiewe energiebronne, as die ekologie in jou gedagtes is, of dalk 'n alternatiewe leefstyl waaroor so baie geskryf en gepraat word. Verbeel jou 'n alternatief kan ook dalk baie nader aan huis kom. Jy is dalk moeg vir die ou patrone van konflik en hak met jou tiener of met jou lewensmaat, of dalk droom jy oor 'n alternatiewe self en verlang jy na 'n alternatiewe self vanuit frustrasie met jouself oor sekere patrone en maniere van leef waarmee jy dalk gefrustreerd is. Verbeel jou vir 'n oomblik dat enige van daai goed aanbetref 'n alternatief. Hoe lyk dit? En hoe kom ons by daardie alternatief uit. Wanneer Jesus in sy tyd mens word en onder ons kom woon en kom aankondig die koninkryk van God, God se alternatief, sy alternatiewe lewe en manier is nou hier, dat het naby gekom, dan kom sê Jesus dat hy die alternatief bring en begin. Hy bring 'n alternatief in sy tyd op die politieke godsdienstige manipulering van sy tyd. Hy bring 'n alternatief op die Romeinse onderdrukkende koninkryk van sy tyd. En hy sê dat hy bring hierdie alternatief. Die mense is vreeslik opgewonde, want hulle verlang en hoop al lank op 'n alternatief. Hulle is al lank al gefrustreerd en kwaad vir die status quo en hoop dat daar iets anders kan gebeur. En alhoewel hulle hom aanvanklik vreeslik opgewonde volg, skram hulle later al meer weg. Hoe nader Jesus aan die kruis kom, hoe al meer skram die mense weg en verval hulle maar weer terug in hulle ou kultuur, die oorheersende, dominante kultuur van hulle wêreld. Hulle verval maar weer terug daarin. As hulle sien, Jesus is dalk net te alternatief as waarmee hulle gemaklik is. Verlede week het Andrei ons begelei om weer te onthou dat Jesus het vertel dat sy koninkryk dalk baie meer gaan deurbreek, al meer, as wat het net in 'n oogwink gaan aanbreek. Jesus se alternatiewe koninkryk, sy alternatiewe lewe, werk soos suurdeeg en mosterdsaad. Dit is organies, onsigbaar, die geheim onder die oppervlak, en dat hierdie nuwe lewe, dat dit in ons is, dat ons inderdaad die suurdeeg is waardeur God uiteindelik sy alternatiewe regering, sy alternatiewe manier van leef, al meer werklikheid wil maak, al meer wil het deurbreek, die baksel indra. Nou, 'n suurdeeg plantjie word ook soms 'n kultuur genoem. 'N kultuur wat van die een geslag na die volgende geslag, van die een huis na die volgende huis oorgedra word. Ek het so paar weke terug so 'n kultuurplantjie by Dion gekry. Van die een huis na die ander huis word dit oorgedra, hierdie kultuur, hierdie suurdeeg plantjie wat moet groei en die baksel moet deursuur. Die interessante van suurdeeg is dat dit dieselfde basiese samestelling het as muff, behalwe dat het ook drasties verskil. Muff wil oorneem en alles omvorm om soos dit self te word. Suurdeeg aan die ander kant sterf en verdwyn en gee homself vir die baksel, sodat die baksel meer kan word as wat dit is sonder die suurdeeg. Suurdeeg maak lewend, muff versmoor en verteer. Suurdeeg offer en dien, muff heers en vernietig. Suurdeeg, God se koninkryk, is nie maar net nog 'n koninkryk, nog 'n leefstyl, nog 'n manier van heers en oorheers nie. Dit is 'n alternatief op die bestaande kultuur wat daar heers. So, ons kan suurdeeg wees wat ontaard in muff, of ons kan suurdeeg wees op die spoor van Jesus se manier, Jesus se kultuur. Jesus vertel 'n storie om vir sy volgelinge 'n nuwe verbeelding te gee oor die alternatiewe aard van God se koninkryk, God se manier van leef, God se droom vir hierdie wêreld, wat al meer 'n werklikheid kan word. En ons lees daardie storie vandag uit Lukas 19 vers 11 tot 27. Lukas 19 vers 11. Terwyl die mense na Jesus geluister het, het hy nog 'n gelykenis vertel aangesien hy naby Jerusalem was. En hulle gedink dat die koninkryk van God sou nou enige oomblik kom. Dit is belangrik hierdie vir die res van die storie om te verstaan. Dis waar hulle is. Die mense het hierdie verwagting dat die koninkryk van God nou enige oomblik gaan kom, soos wat hulle nader kom saam met Jesus aan Jerusalem. En hulle het 'n sekere idee, 'n sekere prentjie oor hoe hierdie koninkryk gaan lyk. En om hulle te help om 'n nuwe verbeelding oor koninkryk te kry, vertel Jesus die gelykenis. Hy het gesê, 'n man van aardelike afkoms het na 'n ver land toe op reis gegaan om as koning aangestel te word en dan terug te kom. Vooraf het hy 10 van sy slawe geroep en aan hulle 10 goue muntstukke gegee en gesê, "Dryf handel daarmee totdat ek terugkom." Sy landgenoot het hom egter gehaat en 'n afvaardiging agterna gestuur om te sê, "Ons wil nie hierdie man as koning hê," maar hy het tog die koningskap ontvang. Nadat hy teruggekom het, het hy die slawe aan wie hy die geld gegee het na hom toe laat roep, sodat hy kon verneem wat hulle met die handeldryf verdien het. Die eerste het vorentoe gekom en gesê, "Meneer, u muntstuk het 10 muntstukke opgelewer." Daarop antwoord hy, "Mooi so, jy is 'n goeie slaaf. Omdat jy in 'n saak van min belang getrou was, kry jy nou die bestuur oor 10 stede." Toe kom die tweede slaaf en sê, "Meneer, die muntstuk het 5 muntstukke opgelewer." Aan hierdie een sê hy, "En jy kry die bestuur oor 5 stede." Nog 'n ander het gekom en gesê, "Meneer, hier is die muntstuk. Ek het dit in 'n doek gebere. Ek was bang vir u, want u is 'n harde man. U eis op wat u nie belê het nie, en u oes wat u nie gesaai het nie." Toe sê hy vir hom, "Met jou eie woorde sal ek jou veroordeel. Jy is 'n slegte slaaf. As jy geweet het, ek is 'n harde man wat opeis wat ek nie belê het nie en oes wat ek nie gesaai het nie, waarom het jy dan nie my geld in die bank gesit nie? Dan sou ek om my terugkoms daarom met rente kon getrek het." Daarop sê hy vir die wat daar staan, "Vat die muntstuk van hom maar weg en gee dit vir die een wat die 10 muntstukke het." Hulle sê vir hom, "Meneer, hy het al 10 muntstukke." Maar hy antwoord, "Ek sê vir julle, en dit is 'n ou gesegde in die Joodse kultuur, aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. Die ryke sal ryker word, die arme sal armer word." Ons ken dit. En daardie vyande van my, wat nie wou hê dat ek hulle koning moet wees nie, bring hulle en maak hulle hier voor my dood. Ons lees net tot daar hierdie storie van Jesus. Onthou, gelykenisse is nie ooglopende sedelessies nie. Dit is onder die oppervlak kode taal wat die bestaande manier van dink en doen kom ontwrig tot 'n nuwe verbeelding, tot 'n nuwe manier as hierdie ou status quo manier. Dit vra, dit laat jou met hierdie gevoel van ek is nie seker. Nee, dis op 'n manier konfronterend. Dit wil jou anders laat dink, 'n nuwe verbeelding kom gee. Onder die invloed van ons kultuur, of dit nou 'n kalvinistiese werksetiek of hierdie kapitalistiese kultuur is waarin ons leef, maar ons het nog altyd hierdie gelykenis. Wel, ek het nog altyd hierdie gelykenis gelees as hierdie idee van jy moet woeker met dit wat jy het, anders gaan jy, vir alles die Matteus se weergawe lees van hierdie gelykenis, gaan jy kners op jou tande eendag, omdat jy nie genoeg gewoeker het met wat jy het nie. En dis op sigself 'n goeie les, vir as jy jou kinders of jong mense tot beweging wil kry. Maar hier in hierdie teks gaan iets anders aan. En 'n goeie vraag wat ons sou kon vra vandag is, wat sou die mense hoor vir wie Jesus hierdie storie vertel het, wat die eerste keer hierdie storie gehoor het? Wat sou die mense hoor vir wie Lukas hierdie storie van Jesus oorvertel het? Jesus en 'n skare volgelinge kom naby aan Jerusalem. Vir 600 jaar is hulle al in 'n diep verlange van, kan daar nie 'n alternatief wees tot hierdie onderdrukking wat ons ervaar nie? Romeinse onderdrukking, Joodse godsdienstige partye, nou is net al meer party skappe half in die Joodse geloof wat mense uitbuit en onderdruk. En in hierdie verlange, hierdie gefrustreerde wees met die status quo, is daar hierdie verlange dat God 'n koning sou stuur uit die stam van Juda, 'n nuwe Dawid. wat die volk sou verenig en tot 'n opstand, 'n revolusie sou bring wat die Romeinse regering omver sou werp. En dat God sy heelheid op hierdie manier deur 'n sterk koning, die ridder op die wit perd, sou kom. So Lukas skryf vir die onderdruktes. Meer as enige een van die ander evangelies is Lukas die evangelie van die onderdruktes, van die randfigure, dat God aan die kant is van hulle wat onderdruk is en hulle wat ver buitekant die kern van die kultuur staan en amper half die slagoffers is van hierdie status quo, hierdie kultuur. Verder vertel Jesus hierdie gelykenis op die rug van 'n stukkie geskiedenis wat werklik gebeur het. Hy verweef hierdie geskiedenis met die manier hoe hy die storie oor die slawe en die goue muntstukke of die talente vertel. Na koning Herodes dood is, dit is nou koning Herodes wat ons van lees in die tyd van Jesus se geboorte, dat al die seentjies laat doodmaak het omdat hy bang was vir die nuwe koning wat hom sou onttroon. Nou na koning Herodes se dood kondig hy aan, net so kort voor sy dood kondig hy aan dat sy seun hom sou opvolg en dat hy sou heers oor die gebied van Judea, Samaria en Edom, net so aan die onderkant van Israel se Edom. Nou sy seun Herodes Archelaus, ons lees van hom in Matteus 2 vers 22 dat hy vir Herodes opvolg. Nou, Archelaus het gehoor voor sy pa se dood dat hy gaan regeer en na sy pa se dood dan begin hy inderdaad regeer. Maar Herodes was uiteindelik maar net sy pa, Herodes die Grote, was uiteindelik maar net 'n marionetkoning, die groot woord is 'n vasaal koning. Hy het regeer namens die Romeinse ryk in 'n sekere area. En omdat Herodes hom nie maar net as sy seun nie maar net as koning kon aanstel nie, moes Archelaus na Rome toe gaan om deur die keiser tot koning aangestel te word. So net voordat Archelaus Rome toe is om as koning aangestel te word, gebeur daar na sy pa se dood 'n paar dinge. Net voor Herodes se dood het hy 'n groot goue arend, die simbool van die Romeinse regering, het hy by die tempel opgerig. En dit het die volk vreeslik kwaad gemaak. Herodes was 'n vreemde man, 'n baie ryk koning van die rykstes in die ou antieke wêreld. En hy rig hierdie simbool op om sy bande met Rome suiwer en goed te hou. En die volk kom in opstand, 40 jong manne gaan en hulle breek hierdie arend af. En Herodes laat hierdie 40 manne vang en hy laat hulle vermoor, publieke verhoor, en hy laat hulle doodmaak. Die volk is na Herodes se dood so in opstand hieroor, dat daar duisende mense na die tempel area toe gaan. Ons lees hiervan in Josephus, die geskiedenisskrywer van die Jode, ons lees in sy boeke, lees ons daarvan. En dan as Archelaus die skare onder wil beheer bring, is daar konflik en hy laat uiteindelik deur sy soldate 3000 Jode doodmaak. So hy begin sy regering op 'n baie slegte noot. Dan wanneer hy Rome toe gaan, gaan daar 'n afvaardiging van 50 mans ook na Rome toe en hulle pleit by die keiser dat Archelaus nie die nuwe Herodes, die nuwe heerser, die nuwe koning oor Judea en Samaria en Edom kan wees. Die keiser luister na hulle, maar hy maak toe tog vir Archelaus die koning en met sy terugkom, Archelaus se terugkom in Judea, laat hy hierdie 50 mans vang en hy laat hulle doodmaak en hy kry 'n greep op die volk deur die belasting sisteem nog strenger te maak. As jy hierdie geskiedenis hoor, as jy jouself afvra, wat hoor die onderdruktes, die wat benadeel word deur hierdie koningskap, hoe hoor jy nou hierdie gelykenis? Jesus verweef hierdie stukkie geskiedenis van 'n sekere soort koning. Ek bedoel, ons sou vandag kon sê, verbeel jou, daar was 'n koning wat vir homself in Kandla woning gebou het en hy het vir sy ambtenare elkeen 'n muntstuk gegee terwyl hy op 'n oorseese trip was en toe hy terugkom wil hy weet hoeveel het hulle uiteindelik vir hom ingebring. Ek bedoel dadelik weet jy van wie ek praat as ek dit sou sê. Die manier hoe hierdie konings ambtenare uiteindelik die geld wat hulle gekry het kon vir in 'n groter wins kon omsit was deur onderdrukking, deur 'n baie swaar belastingstelsel. Hulle sou die geld aan boere geleen het met 'n baie hoë rente wat hulle op daai geld gevra het en dan as die boere nie die rente kon terugbetaal nie, is hulle grond gevat, soms is hulle vrouens en kinders as slawe geneem. En dis al hoe hulle uiteindelik hulle wins kon vergroot het. In 'n geslote boerdery ekonomiese landbou ekonomiese stelsel soos wat die antieke wêreld was, is al manier hoe jy groter wins in hierdie pasty kon kry as deur by iemand anders te gaan wegneem. Dit is belangrik om te verstaan dat hierdie nie een of ander beleggingsmoontlikheid was nie, maar dat dit 'n uitbuiting was. So in vandag se taal sou ons sê hulle was loan sharks gewees. So twee ambtenare het dit inderdaad gaan doen, twee van hierdie slawe. En hulle die bose koning se wins, se welvaart gaan uitbrei ten koste van die res. En hulle word dan uiteindelik ook sy ministers oor 10, onderskeidelik 10 en 5 stede waaroor hy regeer. Maar die derde slaaf gaan nie mee met hierdie kultuur van sy tyd nie. Hy staan eenvoudig op daarteen en hy maak hierdie belangrike subversiewe, hierdie verklaring as hy dan sê, meneer, hier is u manstuk. Ek het dit in 'n doek gebere, ek was bang vir u, want u is 'n harde man. U eis op wat u nie belê het nie en u oes wat u nie gesaai het nie. 'N slegte, bose koning wat eis wat hy nie belê het nie en oes wat hy nie gesaai het nie. Hierdie derde slaaf verbeel hom 'n alternatief en baie belangrik, hy doen die alternatief. Hy gaan nie soos die ander ambtenare eenvoudig net mee met hierdie konings kultuur van uitbuiting nie. Dit sou regtig tot sy voordeel gewees het as hy eenvoudig met die kultuur net mee gegaan het. Sou baie makliker en eenvoudiger gewees het. Hy gaan ook nie soos die betogers in die kultuur van geweld die koning net stroom op teen nie. Hy kies 'n derde weg. Daar word dikwels gepraat van die evangelie as the third way. Hy is soos die seentjie wat teen die kultuur opstaan en die waarheid ontbloot op 'n nie bedreigende manier. Wat sê die keiser is kaal. Maar die alternatief leef selfs al sou dit hom iets kos. Dis nie die roete op pad na hierdie alternatief waarna ons verlang. Dis nie die roete van vermy of beklei nie, maar dit is die roete van liefdevolle onder die oppervlak opstand deur die waarheid bekend te maak. Deur die gebrokenheid van dit wat is in die oppervlak, in die lig te bring. En dis presies hoe die vroeë kerk gelyk het, voordat dit weer hier van die derde eeu in die kultuur van mag opgeneem is. Is dit hoe die vroeë kerk, die vinnigste groeiende beweging nog ooit, hoe dit gelyk het. Eugene Peterson skryf dit baie mooi as hy sê, "Our mission to undermine the kingdom of self or the kingdom of rule of wat ook al, to undermine this kingdom of self and establish the kingdom of God is a covert operation." Dis 'n onder die oppervlak. Dit is 'n misterieuse operasie. So kom ek vertel twee stories om jou verbeelding hieroor nog verder te stimuleer. Twee alternatiewe maniere van in opstand kom teen die status quo. Die eerste gebeur in 1989, kort nadat die Berlynse muur geval het. So aan die einde van 1989 in November word die sentrum van die kommunistiese regering in Praag, in die ou Tsjechoslowakije, deur duisende vreedsame betogers beset, en die onderdrukkers word uiteindelik in vrede, sonder 'n druppel bloed verdryf. En die mense stel hulle eie president, daai tyd Vaclav Havel, stel hulle aan, hy is 'n dramaturg en 'n skrywer, verbeel jou om so 'n president te hê. En dit word die Velvet Revolution genoem, deels omdat die revolusie so fluweel sag gebeur het, daar aan die einde van 1989 in Praag. Daar was egter sedert 1968 die een na die ander gewelddadige opstand teen hierdie kommunistiese onderdrukkende regering, waar mense dood is en in die tronk gegooi is en erg vervolg is. Daar was selfs 'n student of twee wat 'n ander manier probeer het en hulle self aan die brand gesteek het in protes teen hierdie nuwe regering. Maar geleidelik in hierdie tyd teenoor hierdie twee strome van pogings van gewelddadige opstand of selfvernietiging, was daar geleidelik onder die oppervlak subversiewe manier gewees hoe die massas 'n nuwe verbeelding begin kry. Dramaturge, skrywers en kunstenaars soos Vaclav Havel wat later president word, het al meer die alternatief begin inskryf in mense se verbeeldinge. Hulle het toneelstukke met baie halfsubversiewe boodskappe het hulle op die planke laat opvoer. En hierdie alternatief waaroor verlang is, het hulle ook op 'n alternatiewe manier dan uiteindelik gedoen. Hulle het nie die manier van geweld gekies nie. Hulle het nie die manier gekies van gaan maar net mee nie. Hulle het 'n derde, ek wil sê die weg van wysheid op 'n manier gevolg. Die interessante is dat van 18 tot 27 November was daar in al die theaters van Praag, was daar geen theaterstukke wat opgevoer is nie. Maar mense is bymekaar gebring en daar is vir hulle vertel hoe sou die alternatief lyk en hoe verbeelding gegee, maar daar is ook vir hulle vertel van die alternatiewe manier waarop hierdie protes, hierdie revolusie gaan gebeur. En uiteindelik aan die einde van 1989 word hierdie kommunistiese regering verdryf en die mens kon vir die eerste keer al eie president Vaclav Havel aanstel. So boeke, toneelstukke, gesprekke en radioboodskappe. Dit was die manier hoe hulle hierdie protes en hierdie alternatief uiteindelik 'n werklikheid gemaak het. Die volgende storie is aan die einde van 2004 is daar vir die soveelste keer 'n poging tot 'n verkiesing in Oekraïne gewees. Basies was die stryd in hierdie verkiesing, as 'n klomp ander partye, maar basies was die stryd tussen die kommuniste en die demokrate gewees. En die bestaande kommunistiese regering het die verkiesing se syfers gekook sodat hulle sou wen en hulle het op die nasionale nuuskanaal uitgesaai: hier is die verkiesingsgetalle en ons wen. Maar hulle het nie tred gehou met die vertaler vir die dowes, Natalia Dumitriek, wat baie stilletjies die waarheid ontbloot het. Wat sy gesê het, en ek lees dit vir ons: I am addressing everybody who is deaf in Ukraine. Our president is Viktor Yushchenko, die demokrate. Do not trust the results of the Central Election Committee. They are all lies, and I am very ashamed to translate such lies to you. Maybe you will see me again. Dit het daar iets gekos om te doen, om die waarheid uiteindelik op 'n alternatiewe manier, baie stilletjies, in die lig te bring. En sy vertel later, without telling anyone, I just went in and did what my conscience told me to do. Haar optrede dat uiteindelik 250 ander joernaliste ook in die lig kom, ook uit die kas uitkom met die waarheid. En die mense van Oekraïne kom in hulle duisende, kom hulle uiteindelik na die stadsplein toe En hulle staan in die ijsige koue vir 'n paar dae aan een staan hulle in die ijsige koue totdat hulle 'n vrye regverdige verkiesing kon kry. Hulle het oranje aangetrek en daarom word hierdie die Orange Revolution aan die einde van 2004 en so in Januarie, ek dink hier by die ek is nie seker presies wanneer nie, is die nuwe president vry en regverdig toe aangestel. Wat is die alternatief waarna jy verlang? Wat is die status quo waarmee jy gefrustreerd is of hoe jy moeg is wat jy wens kan verander? Waar sien jy dat die koninkryk van God, die shalom heelheid wat God wil bring, nou moet deurbreek? Waar is die alternatief waarna jy verlang? Dalk in die speel, dalk in jou verhoudings, dalk in jou werk elke dag, dalk in sistemiese goed, soos die politiek, die ekonomie en ander systeme. Hoor mooi vandag dat die pad na die alternatief waarna ons so verlang, hierdie shalom heelheid van God, dat die pad na die alternatief is alternatief. Ons kan nie dit op dieselfde gebroke maniere probeer 'n werklikheid maak as die paaie wat ons tot hier gebring het. Wanneer ons by 'n groter heelheid wil uitkom, kom hierdie alternatief op 'n alternatiewe manier. So ons dagdrome oor die alternatief, oor 'n lewe wat iets beteken, moet uiteindelik ook ons manier van leef na hierdie alternatief toe kom deursien. Dit begin, soos Petersen sê, by the kingdom of self, hierdie innerlike oortuiging wat ons moet kry om ook op 'n alternatiewe manier te leef op pad na hierdie alternatief waarna ons verlang. So Jesus bring 'n alternatiewe realiteit, maar hy bring dit op 'n alternatiewe manier en hy nooi ons uit om hierdie manier te volg in die hoop op hierdie heelheid waarna ons verlang. Die kultuur waarin ek groot geword het, die gelykenis van die minste gekaap uiteindelik vir sy eie agenda. Die kultuur waarin ons leef, het die kerk uiteindelik maar net ingetrek in sy manier van wees en die kerk dalk ook op hierdie manier wil het funksioneer. Daai tyd is besig om te verkrummel. En ek dink ons kom baie nader aan die alternatief waartoe God ons roep. Gregory Boyd, 'n predikant van Amerika, skryf dit baie mooi. Ek het gedink om dit self te sê, maar kom ons lees eerder sy eie woorde. Jesus came to establish the kingdom of God as a radical alternative to all versions of the kingdom of the world. Whether they declare themselves to be under God or not. En ek praat hier spesifiek van die Amerikaanse kultuur. When followers of Jesus aren't careful to clearly distinguish the kingdom from their own culture, we easily end up Christianizing aspects of our own culture we ought to be revolting against. Wanneer ons droom oor die alternatief wat God moet bring, en ons hoor, maar ons is die suurdeeg waardeur hy sy koninkryk al meer wil het deurbreek, dan moet ons, die kerk, die wat met ons hele lewe probeer om Jesus te volg, moet ons vra, hoe lyk die alternatiewe paaie op pad na hierdie alternatiewe heel wêreld toe, waaroor God droom? Eugene Peterson skryf het baie mooi, the way of Jesus cannot be imposed or mapped. Kan nie net hieroor preek en hieroor dink nie. It requires an active participation in following Jesus as he leads us through sometimes strange and unfamiliar territory. In circumstances that can become clear only in the hesitations and questionings, in the pauses and reflections where we engage in prayerful conversation with one another and with him. Hierdie alternatief maak nie sin nie. Die kruis en die weg van Jesus maak in soveel opsigte nie sin nie, veral wanneer ons dit teenoor die kulture en koninkryke van hierdie wêreld, die maniere waarop die wêreld funksioneer, wanneer ons dit daarteenoor bring. Sien vandag die derde slaaf se waagmoed om 'n alternatiewe manier te kies en teenoor hierdie koninkryk op te staan, om nie net mee te gaan nie, om nie daarteen te beklein nie, maar om onder die oppervlak die nuwe moontlikheid, die werklikheid in die lig te bring. Om dit te doen vra 'n diep oortuiging. Dit vra jou om deel te neem. Dit is nie meer blind pastore of predikers en massaskares wat dinge gaan verander nie. Dit is uiteindelik die suurdeeg van jou lewe wat op 'n alternatiewe manier gebeur, wat God se heelheid gaan laat deurbreek. Dit maak jou belangriker as enige kerklike amptenaar. En daarom wil ek jou uitnooi om saam met my vandag 'n geloofsverbintenis te maak. Ek het ons gemeente visie gaan omskryf in 'n geloofsverbintenis. Ek gaan telkens voort met 'n sin en julle antwoord elke keer by elkeen van hierdie fases van ons visie: Christus vandag saam vir alles en almal. Wil jou uitnooi, al is dit vreemd, daar in jou dubbelbed of om die kombuistafel of leefvertrek of waar jy dalk nou hierna luister, maar om dit regtig hardop te sê en hierdie verbintenis te maak. Ons glo Christus beliggaam die lewe waartoe God ons roep.
Ons volg hierdie Christus manier van leef.
Ons glo Christus se lewe bring heelheid in elke konteks.
Ons leef hierdie heelheid vandag.
Ons glo ons volg van Christus bind ons aan mekaar.
Ons verwelkom en vorm mekaar, want ons is saam op pad.
Ons glo, herskepte wêreld is die fokus van Christus se lewe en liefde.
Ons bestaan ter wille van 'n heel wêreld, vir alles en almal.
Hierdie is 'n vreemde verbintenis, hierdie is 'n vreemde pad tot 'n alternatiewe manier van leef. Om ons verbeelding verder te stimuleer, bid ons saam met Stefan 'n lied oor die eienaardige aard van die genadige koning. Van die koning wat nie net sy eie welvaart wil laat groei en sy eie mag wil laat groei nie, maar die koning wat die wêreld wil herskep. Kom ons aanbid hierdie lied totdat dit deel word van ons verbeelding.
Grace, what have you done? Murdered for me on that cross, accused in absence of wrong, my sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. Know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Death, where is your sting? Your power's as dead as my sin. The cross has taught me to live. In mercy, my heart now to sing. The day and its troubles shall come. I know that your strength is enough. scandal of grace. You died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my arm. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be to know you, Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart.
Mag God se genade en sy liefde in jou 'n nuwe verbeelding kom losmaak van hoe die lewe werklik kan lyk. Mag die Gees dan vir jou die geloof gee om Christus op hierdie alternatiewe pad te volg. Mag jy die wysheid vind in elke situasie hoe om hierdie alternatief 'n werklikheid te maak. Mag die Here so saam met ons en deur ons as 'n gemeente sy koninkryk laat kom. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Is goed om ook op hierdie manier saam met jou te wees. Goed gaan.